Բարի օր, սիրելի ու կնդիրներ, Երազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում։ Ես Սուսանբադալյանն եմ, առաջիկա օպեներին լսեք։ Եվս մեկ քայլ հետ իշխանության նահանջը տրանսպորտի թանկացման հարցով ընդդիմադիրները, սակայն բոյկոտի կոչերն ուժի մեջ են պահում աննահանջ։ Եվրոպացիների աչքը հայ-ադրբեջանական սահմանին կպահպանվի, թե ոչ, այսօր սպասվող որոշումից է կախված։ Մեկը լեգիտիմ չէ, մյուսը ցինիկ վախկոտ է։ Ուկրաինա-Ռուսաստան հերակաբանավեճ խաղաղությունը նորից հետաձգվում է։ Այս ու նաև հայաստանյան միջազգային այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Առաջիկա ժամերին Եվրամիության դեսպանները Բրյուսելում որոշում կայացնեն Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը ևս 2 տարով, մինչև 2027 թվականի փետրվար երկարաձգելու մասին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Պուտինը Զելենսկուն անվանել է ոչ լեգիտիմ, պնդելով, որ Ուկրաինայում իշխանության միակ օրինական մարմին է համարում Գերագույն Ռադան։ Ռուսաստանի նախագահը վախենում է բանակցություններից և ուժեղ ղեկավարներից։ Պուտինի հայտարարություններին հակադարձելով հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով մեջբերում Ռուսաստանի նախագահը նախագահի ամեն մի նոր քայլն ավելի ցինիկ բնույթ ունի, նրա նպատակը անվերջ պատերազմն է։ Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն գրասենյակը հաստատել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն պաշտոնական հետաքննություն է մեկնարկել երկրի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի գործողությունների արդիվ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նախարարին մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեջ։ Հունվարի 28-ին Սպիտակ տունը գրեթե 2 ամիս պետական ծառայողներ 2 միլիոն պետական ծառայողներին տեղեկացրել է դաշնային հաստատություններում հաստիկների կրճատման մտադրության մասին և առաջարկել է ցանկացողներին լքել աշխատանքը, պահպանելով աշխատավարձն ու այլ արտոնություններն 8 ամսվա ընթացքում։ Մոտ ապագայում Բաքուն կհրապարակի ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի դեկտեմբերին Ակտաու քաղաքի մոտ տեղի ունեցած վթարի հետաքննության արդյունքները։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով կեսօրի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 17%-ն, արդեն իսկ տեղեկություններ կան խախտումների մասին Բաքվի մի շարք տեղամասերում քվեատուփերի լցոնման, կրկնակի քվեարկության դիտորդների և լրագրողների դեմ ճնշումների դեպքեր են արձանագրվել։ Դամասկոսում նախորդին կայացել են Սիրիայի նոր իշխանությունների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների առաջին պաշտոնական բանակցությունները Բաշար Ասադի վարչակազմի տապալումից ի վեր։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Դամասկոս ժամանած ռուսական պատվիրակությունը ղեկավարել է փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովը, և Ռոմի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի և արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների դեմ։ Իտալական կառավարության ղեկավարին և նրա ենթականներին մեղադրում են Իտալիայում գտնվող Լիբիացի դաշտային հրամանատարներից մեկին հայրենիք արտաքսելու համար։ Իտալական լրատվամիջոցների պնդմամբ արտաքսված Լիբիացին ձերբակալվել էր միջազգային քրեական դատարանի օրդերով, սակայն ազատ էր արձակվել և լքել երկրի տարածքը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը, և այսպես Հայաստանի իշխանությունը ևս մեկ հետ քայլ է անում հանրային տրանսպորտի սակագնի շուրջ բողոքներին զուգահեռ։ Մեկ ուղևորության արժեքը փետրվարի 1-ից ոչ թե 300, այլ 150 դրամ կլինի։ Այս հայտարարությունը հրապարակեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որ նախորդին պնդում էր հետ քայլ չի լինելու, որ այլ ելք չկա, քան թանկացումն է նաև վարչապետ Փաշինյանն էր հիմնավորում։ 100 դրամանոց տրանսպորտը նույնն է, թե վերադարձ հուսահատության գազերներին։ Ավականուն դիմադիրները հիմա էլ հիշեցնում են, մարդիկ ոչ թե 150, այլ 100 դրամ են պահանջում, և այդ պահանջն այժմ էլ ուժի մեջ է։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում թեման։
Երևանի փողոցներում 150 դրամ ուղևարձի հետ շատերը համաձայն չեն, սակայն ի տարբերություն 300 դրամի որոշ կողմ ձայներ հնչում են։ Երեկ երեկոյան տրանսպորտի սակագնի սպասվող փոփոխությունից 3 օր առաջ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ով նախորդ օրը դեռ նշում էր, որ հետ քայլ չեն անի, հայտարարեց, որ մեկանգամյա ուղևորության սակագինը 300-ի փոխարեն 150 դրամ կլինի, իսկ արդեն գնված երկարաժամկետ փաթեթների ժամկետը կերկարաձգվի։
Առաջարկվող մեկ ուղևորության համար սահմանված 150 դրամ հնարավոր է ենթարկվի փոփոխության յուրաքանչյուր տարվա համար առավելագույնը 10 դրամով, և միմիայն շարունակական բարեփոխումների արդյունքում։
Երևանում հարցվածների մեծ մասին 150 դրամը դարձյալ ձեռք չի տալիս։ Ավելին շատերը անլուրջ և անընդունելի են համարում առանց հաշվարկների քաղաքային իշխանությունների կողմից մի քանի օրը մեկ կամայական սակագին սահմանելը։ Միայն մի քանիսը հայտնեցին, որ 150 դրամը ընդունելի սակագին է, որ կվճարեն, դրանցից մեկը սակայն մարզի բնակիչ էր։
Երեք փոփոխություն չարեց, ուղղակի անիմաստ խոսած։
Այո։
Ժամերով, ամիսներով հաշվեցին, վերջը դուրս եկավ, որ թե ինչ են հաշվել, իրանք էլ չհասկացան։ Իհարկե շատ է, 100-ն էլ է շատ, դե 100-ին հարմարվել են, ով է հաշվարկել։
Այո, 150 դրամ է, բայց էլի դեմ են, 100 դրամ միայն։
Դուք 100 դրամ եք վճարում։
Այո։
Վարչապետը ասում է, եթե դուրս չի գալի, բոյկոտ է կամ ինչ։ Հա, ինքը բոյով մեկ կանգնի, ասում է, եթե դուրս չի գալի, բոյկոտ է։
150 դրամ։ Այո։
Շատ վատ է։
Ահա։
Բես կոմենտարի։
Բարսուսի, նորմալ է։ Բարեփոխումներն էլ տրանսպորտի վիճակը լավացրել են։ Վերջը տպտապտյանպամը փոփոխի, երի գրի մեջ, ինչ ուզում ես արա։
Ես չեմ վճարի 150 դրամ, որտև ես ինքս չեմ, չունեմ, ես թոշակառու եմ։ Նրանք այստեղ արդեն ապերիստական ոճով են մոտենում։ Մարդիկ այդ 150 դրամն էլ չունեն, այդ ցավը տանեն, որ վճարեն։
Այդ 100 դրամն էլ մարդկանց անհասանելի է, տեսնում եք, ինչ ճգնաժամ է երկրում։ Արդեն իսկ 100-ը բավական է, կարծում եմ պետք չէ որ թանկացնեմ։ Դեմ ենք, իհարկե դեմ ենք։
Ինչ է կանելու փետրվարի 1-ից 100 դրամ եք ունենալ։
Այո, բնականաբար երեխաներին էլ եմ ասել 100 դրամ կտնեք ու կանցնեք առաջ։
Լավ է որ հետ քայլարեցին։ Շատ խառներ իրանց պատետները, ես տենց եմ կարծում։ Ճիշտ է, ես ռայոնում եմ ապրում, բայց հետաքրքրվում եմ։ Գալիս են երբեմն։ 150 դրամ նորմալ գին է։
Թանկացման մասին լսել էի, բայց չգիտեի, որ 150-ն է դառնալու։ Ես լսել էի, որ 300։
Դե ոչինչ, 150 դրամ, բայց ոնց չսարքեմ, որ դժվարություններ լինի։ Նույն կատի ունեմ, որ մեծ մարդիկ են, բան չիմացող, գյուղից են գալիս, բան մտնեն թուղթ, ես ինչ։
Իհարկե շատ է, քանի որ ես չեմ աշխատում, ամուսինս էլ թոշակառու է, ես չգիտեմ ոնց է լինելու։ Հանկացնում են ու նշելով մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերը, դա արդեն մտորման տեղիք է տալիս մտորումների։
Առաջ աստված։
Ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և ազգային առաջընթաց խմբակցությունները շարունակում են պահանջել պահպանել 100 դրամ սակագինը։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարության։
Հիմա հայտարարում են 150 դրամ։ Սա նշանակում է, որ իրենք բացարձակ ոչ մի հաշվարկ չունեն, ոչ մի թիվ չկա դրված նրանց յուրաքանչյուր որոշման տակ։ Ուրեմն հիշեցնում եմ, որ ժողովրդի պահանջը մեկ ուղևորությունը 150 դրամը չէր, ժողովրդի պահանջն էր մեկ ուղևորության համար 100 դրամ, և այս պահանջը մնում է ուժի մեջ, և բոյկոտը նույնպես մնում է ուժի մեջ։
Միայն քաղաքապետ Ավինյանի հայտարարությամբ սակայն սակագինը չի կարող փոփոխվել, դրա համար ավականու նիստ է պետք, արտահերտ նիստն արդեն նշանակվել է հունվարի 31-ին։
Շարունակենք ծրագիրը։ Ադրբեջանի նախագահը 3 դարձյալ պահանջկոտ տոնով, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցքեր ուզում անխոչնդոտ անցում Ադրբեջանից Ադրբեջան, իսկ այնինչ Հայաստանն է առաջարկել, խաղաղության խաչմերուկ ըստ Ալիևի թղթի կտորեսա։ Ինչ արձագանք կա Երևանից, իշխանական պատգամավորները Ալիևի բառապաշարում նորություն չեն տեսել, զարմացած չեն և խաղաղության խաչմերուկն են առաջ մղում։ Քիչ առաջ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց այն մասին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգ խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստին բացի խորհրդի անդամներից մասնակցել են նաև նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ալիևի երեկվա հայտարարություններին այս հաղորդագրությունում որևէ արձագանք չկա։ Շողիկ Գալստյանն է այսօր իշխանականների ու ընդդիմության տեսակետները լսել երեկվա Ալիևյան ելույթի վերաբերյալ։
Արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չեն հստակեցնում, Բաքուն պատասխանել է ապաշրջափակման շուրջ Երևանի առաջարկներին։ Հայկական կողմը մոտ 3 ամիս առաջ է դրանք փոխանցել Ադրբեջանին։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահը 3 կրկին բարձրացրեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Երևանից պահանջելով առանց ստուգումների եւ անխոչնդոտ ճանապարհ ապահովել Ադրբեջանից դեպի 3 սկլավ Նախիջևան։
Դե նորություն չի, նման ռետորաբանությամբ խոսել իրենց կողմից, բայց մենք պետք
կենտրոնանանք մեր օրակարգի վրա եւ ինչ օրակարգ ենք մենք առաջ մղում ու անխոնջ այսպես առաջ այսպես ասած առաջ ենք մղում բոլոր հարթակներում միջազգային եւ կարծում եմ որ անպատասխան չեն մնում ինչպես տեսնում եք դեռ կարողանում ենք անխոչնդոտ մեր խաղաղության օրակարգը առաջ տանել
Իշխանական պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարություններից զարմացած չէ ասում է Ալիևը թեև չի փոխում ռետորաբանությունը բայց Երևանն էլ չի հրաժարվում իր որթեգրած քաղաքականությունից առաջ մղել կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը Ադրբեջանի նախագահը երեկ առաջին անգամ ուղիղ խոսեց այս
նախագծից Լահասին ortalığa atıp ve
Դուք երևի լսել եք, որ Հայաստանը առաջ է քաշել այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, եւ աշխարհում էլ երկիր չմնաց, որտեղ նրանք այդ նախագիծը ներկայացրած չլինեն։ Իրականում, սակայն այդ այսպես կոչված նախագիծն առանց Ադրբեջանի ոչինչ է։ Մենք տարբեր խողովակներով այդ մասին բազմիցս ասել ենք նաեւ հայկական կողմին։ Եթե դուք իրոք ցանկանում եք կյանքի կոչել այդ նախագիծը, առաջին հերթին պետք է Ադրբեջանին դիմեք։ Առանց մեզ դա պարզապես թղթի կտոր է, իսկ մեր առաջ քաշած պայմանները արդար են, հիմնված են միջազգային նորմերի եւ այն պարտավորությունների վրա, որ Հայաստանն է ստանձնել։
Իսկ շարտերմիս է ադալատլի դեր բենախակ հյուրը ասասլանր və Ermənistanın özünün götürdüyü öhdəliklərinə əsaslanır.
Ապա շրջափակման շուրջ Երևանից Բաքու ուղարկված առաջարկների բովանդակությունը հայտնի չէ։ Հստակ է միայն, որ դրանք բխում են խաղաղության խաչմերուկ նախագծի տրամաբանությունից։ Իլհամ Ալիևը երեկ որևէ բառ այդ առաջարկների մասին չասաց։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարը այդ նախագծի իրականացման նախապայման հնչեցրեց, սպառնալով կամ Հայաստանի ղեկավարությունը առանց ստուգումների անխոչնդոտ ճանապարհ պետք է տրամադրի Բաքվին կամ կմնա շրջափակման մեջ։
Ավելին նաև չեմ բացառում, որ Նիկոլ Ներողություն Ալիևի երեկվա հայտարարությունը ուղղակի պաս էր Փաշինյանին, որ Փաշինյանը վերկենա ասել է ժողովուրդ կամ տեսնում եք հայտնվում ենք շրջափակման մեջ, ոչի բան չի փոխվում, կամ էլ դե հիմա ճանապարհը թող անցնեն, էլ ինչ կլինի, մենք էլ մի տենց բան էլ մենք կպահանջենք, բայց փոխային օրինակ կապ կունենանք, դուրս կգանք երկաթ գծով չգինեմ դեպի Բաքու կամ դուրս կգանք դեպի Կոնստանտինոպոլիս Իստանբուլ
Հայաստանի իշխանությունը պարբերաբար հայտարարել է որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը իր կարմիր գիծն է
Հայաստանի նկատմամբ Բաքվի չդադարող սպառնալիքների մթնոլորտում Եվրամիության երկրների դեսպաններն այսօր որոշում կկայացնեն Հայաստանում դիտորդական առաքելության ժամկետը եւս 2 տարով երկարաձգելու մասին։ Որոշման նախագծով դիտորդների թիվը անփոփոխ կմնա։ Դիտարկման գոտին հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքը։ Պաշտոնական Երևանը եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը շատ կարևոր գործոն է դիտարկում, իսկ Բաքուն նրանց համարում է լրտեսներ ու մեղադրում տարածաշրջանի կայունությունը խախտելու համար։
Եվրամիության երկրների դեսպաններն այսօր Բրյուսելում կքննարկեն ու որոշում կկայացնեն Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության երկարաձգման վերաբերյալ։ Ազատության Եվրոպայի հարցերով խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակի հաղորդմամբ, եթե վերջին պահին անակնկալներ չլինեն, դեսպանները հավանություն կտան նախագծին, որով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում կմնա ևս 2 տարի, մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը։ Դիտորդների կազմն ու թվաքանակը ըստ որոշման նախագծի կմնա անփոփոխ 165 միջազգային ու 44 հայաստանցի աշխատող։ Առաքելության դիտարկման գոտին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տարածվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ներառյալ Նախիջևանի հատվածը։ Հաշվի առնելով տարածքից գալի չափերը, առաքելությունն իր տրամադրության տակ եղած ռեսուրսներով ի վիճակի չէ նկատել սահմանի երկայնքով տեղի ունեցող յուրաքանչյուր միջադեպ տեղակայումից հետո հայտարարել էր դիտորդական առաքելությունը։ Մանրամասնելով, պարեկները ձգտում են այցելել այն վայրեր, որտեղ տեղի են ունեցել միջադեպեր։ Այնուհետև զեկուցել այդ մասին Եվրամիության կենտրոնակայան հիմք ընդունելով բաց աղբյուրներից ու վստահելի ականատեսներից ստացված տեղեկությունները։ Չնայած այս հայտարարություններին ու նաև այն փաստին, որ դիտորդների մեծ մասն անզեն է Բաքուն առաքելության տեղակայման առաջին օրից քննադատում է նրանց մեղադրում լրտեսության ու տարածաշրջանային անվտանգությունը խախտելու համար։ Անցած տարեվերջին ադրբեջանցի պաշտոնյաներից մեկն անգամ հայտարարեց, թե եվրոպացի դիտորդների հեռացումը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման նախապայմաններից է։ Հայաստանի վարչապետն անցած նոյեմբերին չհերքեց այդ պնդումը, ավելին ասաց, թե հայկական կողմն արել է հանդիպակաց առաջարկ։
Ասենք շատ լավ, եկեք այդ կարգավորումը անենք, սահմանազատված հատվածների նկատմամբ, որտեղ այս սահմանը, որը սահմանազատված է, այդտեղ օբյեկտիվորեն դիտորդ ունենալու կարիք չկա պարզապես։
Վարչապետը չէր հստակեցրել, ինչու է Հայաստանի տարածքում դիտորդ տեղակայել, չտեղակայելու հարցը Ադրբեջանի հետ քննարկվում։
Չեմ բացառում, որ այն կետերում, որտեղ օրինակ դեմարկացված սահման ունենք,
Ազգային ժողովի նախագահը շաբաթներ առաջ ազատության հարցին ի պատասխան չէր բացառել, որ այն կետերում, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեմարկացված սահման ունեն, օրինակ Իրանցի շրջանում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու կարիք չլինի։ Հստակ որոշում այս հարցով, սակայն ըստ Ալեն Սիմոնյանի, դեռևս չկա։ Մինչ այդ Եվրամիության արտգործնախարարի գրասենյակը արձագանքելով Բաքվից հնչող քննադատություններին ընդգծում է, դիտորդական առաքելության տեղակայումից ի վեր զինված միջադեպերի թիվը սահմանամերձ տարածքներում զգալիորեն նվազել է։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատը շատ հստակ է՝ դիտարկել ու զեկուցել տեղում հողի վրա Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակն ու նպաստել հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին, ասված է Միության արտգործնախարարի գրասենյակից ազատությանը տրված գրավոր մեկնաբանության մեջ։ Առաքելության պաշտոնական էջում ի դեպ նշված է, որ նրանց մանդատը վերաբերում է Հայաստանի տարածքին, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով, ներառյալ հյուսիսային հատվածը, որտեղ գտնվում են մի քանի ադրբեջանական անկլավներ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով ու դիտորդության սահուն իրականացման համար առաքելությունն իր բոլոր գործողությունները համակարգում է Հայաստանի իշխանությունների հետ ու նախքան պարեկության դուրս գալը տեղաշարժի մասին տեղեկացնում ադրբեջանական կողմին։
Եվ մի նոր արդեն կայացած ընտրության մասին. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի նոր դատավորը Վահե Գրիգորյանն է։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 նրան ընտրեց 9 տարով։ Վահե Գրիգորյանն այս դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ժամանակ հանրային գերակշահի զոհ դարձած քաղաքացիների փաստաբանն է եղել։ Նախկին իշխանությունների օրոք ընդդիմադիրների հարցերն էր դատարաններում պաշտպանում, իսկ այս իշխանության ժամանակ սահմանադրական դատարանի դատավոր էր։ Իրավապաշտպանների տպավորությամբ Հայաստանի ներսում ամեն ինչ արվեց, որ Ստրասբուրգ հասնի իշխանամերձ իրավաբան։ Նաիրա Բուրղադարյանն էր լսել նրանց։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանում 5.5 տարվա աշխատանքից հետո Վահե Գրիգորյանն 9 տարով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավոր է ընտրվել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանի 3 թեկնածուներից նախապատվություն 3 տվել է հենց Գրիգորյանին։
Ճիշտ օբյեկտիվ է, այսինքն Վահե Գրիգորյանը պրոֆեսիոնալ որակներով առանձնանում է եւ ունի նաեւ միջազգային խորհրդարություն, լեզվական իմացություն եւ այլն, եւ այստեղ մենք չենք կարող ասել, որ վերջինս մասնագիտական որակների ինչի բավարարում։
Հեղինակավոր դատարանի դատավորի թեկնածուների ընտրությունը դիտարկած իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը, սակայն, դրական չի գնահատում Հայաստանում թեկնածուների ընտրության գործընթացը։ Պնդում է, այն թափանցիկ չէր, թեկնածուների կենսագրությունը գնահատման արդյունքներն այդպես էլ չհրապարակվեցին եւ ի վերջո արգելք կար երկխաղաղացիների համար։
Լիարժեք թափանցիկություն չկար, օրինակ թեկնածուի ինքնակենսագրությունը գաղտնի են պահում։ Հայաստանում չի հրապարակվել, բայց Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանական վեհաժողովը հասկանալի է, որ հրապարակել է։ Այսինքն Հայաստանում գաղտնի են պահում մի բան, որի հրապարակումը պարզապես ստանդարտ է եվրոպական խորհրդում, եվրոպայի խորհրդում։
49-ամյա Գրիգորյանը հանրությանը հայտնի դարձավ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, երբ որպես փաստաբան պաշտպանում էր ընդդիմադիրների շահերը, նաև հենց Եվրոպական դատարանում ներկայացնում էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, իսկ Սահմանադրական դատարանում էլ ընդդիմության դիմումը համապետական ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Թեկնածուն համաձայնեցված է եղել կառավարության հետ եւ ակնհայտորեն նախապատվելի թեկնածու է եղել։ Իրականում հարցը ոչ այնքան անձի մասնագիտական եւ այլ կոմպետենցիաներն են, որը անձը ունի եւ այդ չափանիշներին բավարարում է, այլ թե ինչպես է պետությունը մոտենում գործելակերպին։
Գրիգորյանից եւ նրա երկու մրցակիցներից դեռևս արձագանք չունենք։ Նրանց ընտրության գործընթացը կազմակերպել է Հայաստանի կառավարությունը, իսկ ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանն էր։ Վերջինիցս եւս արձագանք չունենք, մասնավորապես իրավապաշտպանի բարձրաձայնած խնդիրների վերաբերյալ։ Վահե Գրիգորյանը Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվեց 2019 թվականին Փաշինյանի իշխանության երկրորդ տարում։ Այն ժամանակ կրքերը բարձր դատարանում երում էին, իշխանությունը փորձում էր փոխել նախկին իշխանության օրոք ձևավորված դատարանի կազմը, ինչը ի վերջո հաջողվեց։ Արդյոք Գրիգորյանի համար համար հեշտ կլինի աշխատել մի դատարանում, որը նաև Հայաստանի կառավարության դեմ է պարբերաբար վճիռներ կայացնում։
Շատ բարդ է լինելու և շատ լավ դրության մեջ եմ կարծում, որ գտնվում է, նախ բազմաթիվ գործերով ներգրավածություն ունի որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր, առանձին դեպքերում հանդես է եկել նաև նախկին գործերով փաստաբան, այսինքն մեծաթիվ գործերով վերջինս հայտնվելու են շահերի բախման իրավիճակում, քաղաքական զգայունություն ունեցող գործերում ևս քաղաքական շահերից պատարգման առերևույթ խնդիրներ առկա են լինելու։
Բարձր դատարանից փոխանցեցին Գրիգորյանի պաշտոնավարումը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կմեկնարկի ընտրվելու պահից 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ նա կշարունակի իր պարտականությունները սահմանադրական դատարանում։ Խորհրդարանը այս ընթացքում նոր դատավոր կընտրի։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի դատավճիռն այսօր հրապարակվեց հակակոռուպցիոն դատարանում։ Նա մեղավոր ճանաչվեց այն բանում, որ պաշտոնավարման 5 տարիներին կեղծ փաստաթղթերով հողեր է օտարել։ Ասլանյանն անազատության մեջ էր հայտնվել շուրջ 3 տարի առաջ Վանաձորի ընտրություններում իր առաջնորդած նախընտրական դաշինքի հաղթանակից օրեր անց, և նա ի դեպ միակ ընդդիմադիր համայնքապետը չէր, որ քրեական օրենսգրքի հերոս էր դառնում ընտրություններում հաղթելուց անմիջապես հետո։ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր էլ պնդել է քաղաքական հետապնդման ենթարկվում։ Բողոքարկելու է վճիռը, թե ոչ, Արտակ Խուլյանը կպատմի դատական նիստի մանրամասները։
Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր հրապարակեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի վճիռը, նրան մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման ընթացքում լիազորությունները չարաշահելու համար։ Դատարանը որոշեց Ասլանյանին ազատազրկել գրեթե 4.5 տարով պատժի մի մասը, 2 տարի 7 ամիսը, սակայն Ասլանյանն արդեն անցկացրել է անազատության մեջ։ Դատարանը նաև 500,000 դրամ տուգանք նշանակեց ու արգելեց նախկին քաղաքապետին 3 տարով որևէ պաշտոն զբաղեցնելուց։
Չենք կարա չբողոքարկենք ցանկացած դեպքում էլ։
Ինքը Մամիկոն Ասլանյանը վճռի հրապարակումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, բողոքարկելու է որոշումը վերաքնիչ դատարանում։
Դրության մեծ հաշվով այսօրվա Հայաստանում ինձ առավելապաշտական ակնկալիքներ չունենք, ասենք ուղղակի հաճախ նաև խղճահարություն ու նող կանք է առաջանում մարդու մոտ այս պրոցեսներին հետևելիս, դրա համար բնականաբար, քանի ներհայաստանյան դատական հաճանները չեն սպառվել, պիտի բողոքարկի։
Պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերը օտարելու համար մեղավոր ճանաչված Ասլանյանը քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է համարում։ Մինչ իշխանությունները վստահեցնում են, որ չեն միջամտում դատական իշխանության գործերին, Վանաձորի նախկին քաղաքապետն ասում է, թե Հայաստանում չկա անկաշկան դատական համակարգ։
Տեսնում եմ, որ դատավորը կաշկանդվածություն ունի և ուներ, նրա հուզական վիճակից էլ էր երևում։
Ասլանյանը պնդեց, թե դատարանը նման որոշման է եկել ճնշման հետևանքով, սակայն խուսափեց ասել, ով է դատարանին ճնշել։ Մամիկոն Ասլանյանն անազատության մեջ հայտնվեց 2021-ի դեկտեմբերին տեղական ընտրություններում իր դաշինքի հաղթանակից օրեր անց։ Ամռանը 10 միլիոն դրամ գրավով նրա խափանման միջոցը փոխվել էր ու նա ազատության մեջ էր հայտնվել։
Կալանավորել են ընտրություններում հաղթելուց 10 օր հետո, երբ որ մենք այսպես ասած ընդհանուր հայտարարի չենք եկել, այսինքն այսպես ասած ես լեզու չեմ գտել ու այն մարդկանց եմ ուզում հիմա դիմել, որ ինձ ասում են դե լեզու գտնել, լեզու գտնելու խնդիրը չի այստեղ, այս մարդկանց հետ ոչ թե լեզու գտնելու բան չկա, այստեղ ուղղակի օրենքի ուժը օգտագործում է չար նպատակով, եւ ուղղակի ես խղճում եմ այն մարդկանց, ովքեր այդքան անսահմանափակ ուշ հնարավորություններ ունեն և դա օգտագործում են չար նպատակներով։
Ասլանյանի նախկին 2 ենթականները ևս մեղավոր ճանաչվեցին այս քրգործով։ Նրանցից Սուրեն Աբովյանին դատանը 2 տարի ազատազրկում և 400,000 դրամ տուգանք նշանակեց, իսկ Արեֆատ Հովանիսյանին 500,000 դրամ տուգանք։
Եվ միջազգային թեմաներից Ուկրաինայի նախագահը ռուսների հետ խաղաղության հասնելու մի ճանապարհ է տեսնում, աշխարհի առաջնորդները պիտի դա պարտադրեն Պուտինին։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցը նույնպես Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի ղեկավարների համար հերակա կոշտ բանավեճի առիթ է։ Զելենսկին լեգիտիմ չէ, Պուտինը վախկոտ է, պատերազմող կողմերի բանավեճի մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ռուսաստանի նախագահը վախենում է խաղաղության շուրջ բանակցություններ վարելուց եւ անում է հնարավոր ամեն բան պատերազմը երկարաձգելու համար։ Հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, արձագանքելով Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, թե չի պատրաստվում բանակցել Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, նրան համարելով ոչ լեգիտիմ։ Զելենսկին նշել է, որ 2014 թվականին Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ սկսեց Ուկրաինայի դեմ, որը 2022 թվականին վերածվեց լայնամասշտաբներ խուժման։ Ըստ նրա, այժմ իրական խաղաղության հասնելու հնարավորություն կա, սակայն Պուտինն անում է ամեն ինչ, որպեսի կամ շարունակի մասշտաբային սպանությունները կամ ապահովի հրադադար, որպեսի շարունակի հիբրիդային հարձակումները եւ պատրաստվի նոր լայնածավալ ներխուժման։
Պուտինը այսօր եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ վախենում է բանակցություններից, վախենում է ուժեղ առաջնորդներից եւ անում է հնարավոր ամեն բան պատերազմը երկարացնելու համար։ Նրա յուրաքանչյուր քայլը եւ նրա բոլոր ցինիկ հնարքները միտված են պատերազմը անվերջ դարձնելուն։
Զելենսկին նշել է, որ համաշխարհային առաջնորդները պետք է հաշվի առնեն նախորդ տարիների սխալները։ Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սանձազերծած Պուտինը, ըստ նրա, ունի գլոբալ կայունությունը խաթարելու զգալի հնարավորություններ, բայց չափազանց թույլ է եւ չի կարող դիմանալ ուժեղ առաջնորդների իրական ճնշմանը։
Ահա թե ինչու մենք պետք է գործենք վճռական եւ միասնաբար։ Բոլոր նրանք, ովքեր քաջություն ունեն հավատալու խաղաղությանը եւ ուժի միջոցով ավելի մոտեցնելու այն։ Իսկական խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Ռուսաստանին պարտադրվի դա։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ պետք է անցկացվեին 2024 թվականի ապրիլին, սակայն ռազմական դրության պատճառով դրանք հետաձգվել են։ Ռուսաստանի նախագահը 3 Ռոսիա 1 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հենց այդ պատճառով էլ Ուկրաինայի նախագահը լեգիտիմ չէ եւ չի կարող բանակցել։ Նա հասկացնել է տվել, որ Ուկրաինայում իշխանության լեգիտիմ մարմին է համարում միայն Գերագույն Ռադային։
Բանակցել կարելի է ցանկացած մեկի հետ, բայց իր ոչ լեգիտիմության պատճառով Զելենսկին իրավունք չունի որևէ բան ստորագրելու։ Եթե նա ցանկանում է մասնակցել բանակցությունների, ես կնշանակեմ մարդկանց, որոնք կվարեն այդ բանակցությունները, խնդրեմ։
Պուտինը նշել է, որ եթե կա բանակցելու եւ փոխսիճումային լուծում գտնելու ցանկություն, ուկրաինական կողմից բանակցել կարող է ով ցանկանա։ Ռուսաստանը կձգտի ստանալ այն, ինչ բխում է իր շահերից, ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, Մոսկվան ստիպված կլինի փորձագետներից հաստատում ստանալ այն մարդկանց լեգիտիմության մասին, որոնց Կիևը կհանձնարարի ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Ռուսաստանի նախագահը նաև ասել է, որ Մոսկվան ժամանակին Կիևին առաջարկել է դուրս բերել զորքերը Լուգանսկից եւ Դոնեցկից, եւ եթե Կիևն այդ ժամանակ համաձայներ, ապա պատերազմ չէր լինի։ Սակայն Կիևը չի համաձայնել, քանզի արևմուտքը ըստ նրա Կիևին համոզել է շարունակել պատերազմը։
Բանակցությունները նստեյության սկսվել են հատուկ ռազմական գործողության սկսվելուց անմիջապես հետո։ Սկզբում մենք Ուկրաինային այն ժամանակվա ղեկավարությանն ասացինք, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետություններում մարդիկ չեն ցանկանում լինել Ուկրաինայի կազմում։ Դուրս եկեք այնտեղից եւ վերջ, դրանով ամեն բան կվերջանա։ Ոչ մի ռազմական գործողություն, ոչ մի պատերազմ չի լինի։
Մինչ երկու երկրների ղեկավարները մեղադրանքներով են փոխանակվում, ռուսական եւ ուկրաինական ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել միմյանց։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ ռուսական զինուժը գիշերն անօթաչուներով եւ հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի տարբեր շրջանների։ Նիկոլաևում հարվածների հետևանքով 2 կին է զոհվել, Կիևում առավոտյան պայթյուններ են որոտացել, տուժածներ չկան։ Ռուսական կողմն իր հերթին տեղեկացնում է, որ գիշերն ուկրաինական անօթաչուները գրոհել են ռուսական 9 շրջան։ Բելգորոդում բազմաբնակարան շենքին անօթաչուի հարվածից 1 քաղաքացիական անձ է վիրավորվել։ Հարձակումներ են եղել նաև Սմոլենսկի եւ Տվերի մարզերում։ Կազանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի օթանավակայաններն անվտանգության նկատառումներով ժամանակավորապես դադարեցրել են թռիչքները։ Այսօր նաեւ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելն իր զինված ուժերի սպառազինությունից հանել է ամերիկյան հակաօթային պաշտպանության Պատրիոտ համակարգերը, եւ Միացյալ Նահանգներն Իսրայելից Լեհաստան է տեղափոխել շուտ 90 Պատրիոտ հրթիռներ, որոնք նախատեսում է տրամադրել Ուկրաինային։ Իսրայելը Պատրիոտներից հրաժարվել էր դեռ անցած տարվա ապրիլին, սակայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երկար ժամանակ չէր հաստատում դրանց փոխանցումը։
Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն գրասենյակը հաստատել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն պաշտոնական հետաքննություն է մեկնարկել պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի գործողությունների արդիվ։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նախարարին մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Ժամի համար այսքանը, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկման, սպասեք 19:00-ին։